tahtsin siis sõna Liis Kibuspuule, kes on kunstiakadeemia kunstiteaduse doktorant ja Liis uurib siis tegevus, ajaloolise tegevus kunsti salvestamist, et kuidas või mitte salvestamist, vaid jäädvustamist, et kuidas jäädvustada mingit meediumit, mis on olemuselt kaduv ja efemeerne ja millest on säilinud ainult legendid, aga Liis nagu konkreetsemalt räägib siis Tartu aktsionistidest, eks ju, aastanumbrid olid siis 83-86. Palun.
Aitäh. Tere! Mina siis hüppan oma ettekandega konverentsi ajaraamist natuke ettepoole, vahetult enne siirdaaega. Räägin ühest nähtusest, mis on seni vähe tähelepanu saanud. Ja erinevalt eelkõnelejatest pole mina siis esmane, nii-öelda esmane mälukandja, vaid ma vahendan materjale, mis ja sellest empiirilist materjali, mis on mulle edastatud, aga mul on rõõm näha, et meiega Zoomi teel on ühinenud ka see esmane mälukandja, kelleks on Raivo Kelomees, et võib-olla siis ta pärast räägib nii-öelda tõtt. Aga jagaksin siis oma ettekande mõtteliselt nagu kolme ossa. Kõigepealt annaksin nagu põguse ülevaate sellest, millise nähtusega üldse on tegu, et ma kujutan ette, et kunstiteadlased teie seast vast on midagi kuulnud ikkagi nendest tegevustest, aga võib-olla teiste erialade inimesed, noh, karta on, et mitte, sest tõesti neid asju ei ole avaldatud. Siis vaatan ühte konkreetset teemat, mis mind huvitab just nende Tartu aktsionistidega seoses, nimelt narratiivi seost tegevuskunsti säilimisel ja kuidas tegevuskunst säilib nii kirjalikes kui suulistes materjalides. Ja lõpuks viskan õhku ka küsimuse siis siirdelisuse teemal, et kas me võime rääkida nende tegevuse puhul juba mingist teatud siirdelisusest. Need aktsioonid siis toimusid toonase Tartu riikliku ülikooli kunstikabineti juures ja kunstikabinet oli tolla ajal selline alternatiivse kunstihariduse ja kunstielu kese sõna otseses mõttes põranda all ülikooli peahane keldris. Ja näitusi, muidugi ametlike näitusi ei korraldatud, aga toimusid sellised välinäitused, rahvalikud näitused, mida siis oli võimalik uudistada mööda minejatel. Ja need aktsioonid algasid juba aastast 1979, aga teadlikum tegevus võib dateerida siis alates aastast 1983 ja viimased ettevõtmised jäävad sinna kuskil aastasse 86. Tol ajal oli kunstikabineti juhendaja Andrus Kasemaa, kes oli siis ka nende aktsioonide patroon ja toetaja. Ja liikmed olid erinevad nii üliõpilased kui siis ka kohalikud kunstnikud. Üheks põhiliseks talletajaks siis sellises tekstilises vormis ja ka muul moel on olnud Raivo Kelomees, kes tol hetkel oli Tartu Ülikoolis psühholoogia tudeng. Teiseks tähtsaks tegelaseks on Aine Hansen, filoloogia tudeng tol ajal, aga keda võiks vist pidada ka Eesti esimeseks iseseisvalt tegutsevaks naisperformanskunstnikuks, sest üldiselt tekisid need Eesti kunstiel võib 90. aastatel. Ilmar Kuusamäe, Endegova ja Harri Liivrand ja nii edasi. Raido Kelomees on neid aktsioone siis ise loomustanud niimoodi, et need olid just korraldaja instruktsioonidele tuginevad tegevused, mida korraldati ruumides, linna, keskkonnas või siis looduses. Võib-olla natuke terminoloogiast ka, kuigi tegelikult ju mingisugust selget jaotust siin ei ole, aga et kui rääkida toonasest, siis millist terminit toona tunti, siis 60-70 Eesti kontekstis tunti terminit happening. Performansist ei saa Eesti kontekstis rääkida enne 80-ndate keskpaika, sest seda lihtsalt ei eksisteerinud kunsti sõnavaras. Ja siia vahel ma paigutaksin nüüd need aktsioonid. Noh, jällegi, need üleminekud on segased ja loomulikult iga looja või mitte looja võib oma tegevust nimetada täpselt nii, nagu ta ise tahab, aga võib-olla mingisugused tendentse võib märgata. Need happeningidest võime siis rääkida Eestis alates 60-ndate lõpust. Nende puhul võib rääkida sellisest suhtelisest spontaansusest ja improvisatsioonilusest ja publik on enamasti selline juhuslik. Et noh, tüüpiline näide on näiteks Vääne rannas paberite lennutamine Leonhard Lapini ja seal Viven Künnapu ja teiste juhtimisel. Performansis saame siis rääkida võib-olla seoses esimeste Siim-Pene Annuse etendustega, aga ka tema ei nimetanud neid alguses performantsiteks, vaid see tekis ikkagi hiljem kunsti sõnaravasse. Tegemist on sellise lavastusliku etendusega, kus rakendatakse juba rohkesti atribuutikat, eri kunstiliike, muusika on näiteks väga oluline osa sellest ja vahel ka täiesti originaal muusika, näiteks Eestis on Ariel Lagle olnud üks performantsi muusika looja. Ja suunatud on ta selline pigem passiivsele publikule, kes siis lihtsalt nii-öelda naudib etendust. Aga nende aktsioonide puhul võib siis rääkida alates 70-test, 80-test sellist põhjalikku ettevalmistust, tööd, eel- ja järelmõtestamist ja tegemist on siis tõelise osaluskunstiga, kus kõik need, kes siis seal juures viibivad, selles ettevõtmises siis ka osalevad. Ja, aga noh, muidugi antud juhul siis see liigitamine tihti peale käib lihtsalt nii-öelda ajaliselt, et milline termin teatud ajahetkel parasjagu kasutuses on. Millistele allikatele saab tugineda siis Tartu aktsionistide tegevuses? Peamine allikas ongi Raivo Kelomehe isiklik arhiiv ja tema samistajad kogumik sündmused ja mängud 1983-86, mis siis ilmus niimoodi põrandaalusena 86. aastal. Ja siis ka nende samadel tekstidel tuginev siis üks artikkel, või mõned tekstid 87. aasta ühes kunsti almanahis. Ja võib-olla selline esimene nende aktsioonide publikatsioon, et selleks võib lugeda siis 84. aastal Heie Treier kirjutas TRÜ ajakirja artikli, kus siis oli kirjeldatud aktsiooni kingitus. Aga minu siis põhilised allikad pärinevad ikkagi kõik Raivo Kelomehe arhiivist ja temaga vestlustest ja kirjavahetustest. Et võib-olla võib siin ka küsida, et miks siis see nähtus on jäänud nagu tähelepanuta siis nende 60-ndate ja 70-ndate happeningide ja performansi vahel, et võib ainult spekuleerida, et ütleme selle avangardi happeningide eestkõneleja Leonhard Lapin oli lihtsalt ise nagu suur oma tegevuste üle nagu lokkulööja nagu ka kõige paremas mõttes, aga et võib-olla nendel tegevustel ei ole olnud sellist nagu väga tulihingelist eestkõnelejat välja arvatus Kelomees ise, kellega see pole ka olnud nagu põhitegevus. Ja performansi boom oli juba, seda toetas juba meedia, kes nii-öelda haistis verdia skandaali ja see jõudis juba siis laiematesse massidesse, aga see 80. aastad on ka, ütleme, uurijate ja kunsti teadlaste võib-olla huvi orbiidist lihtsalt nagu välja jäänud kui selline stagneeruv aeg. Aga millistest eeskujudest siis nende puhul võib rääkida? Et ise on toonud esile sellist raamatut nagu Walter Aue projekte, kontsepte ja aktsioone, mis juba 71. aastal välja anti ja mis siis, mis kui ma ei eksi, siis Matti Miljusele kuulus ja seda siis loeti ja sealt inspiratsiooni saadi. Ja teisest küljest siis Moskva konseptualistid ja kollektiivne teistvia Aleksandr Monastõrski, ka Bakov ja kes ka siis Tartus käisid ja kellel ka ise Tartus külas käidi 80. alguses. Aga oluline on märkida ka seda, et otses sidet või tegelikult üldse peab mitte mingit sidet ei olnud sub 69 häppeningidega Tallinnas, ega ka siin tal on annuse varaste performantsitega, sest infot lihtsalt ei olnud nende kohta, teati küll, et midagi tehakse, aga ei teatud täpselt mida ja läbi tegelikult ei käidud. Ja selles mõttes on nagu huvitav jälgida, et Eestis on sellised nagu kaks täiesti erinevat ja iseseisvat tegevuskunsti siis koolkonda tollel ajal. Nii et kui nüüd rääkida nende kontseptsioonist, siis seda vist on kõige parem lugeda nende Raivo Kelomehe enda käsikirjas Sündmused ja mängud. Ja ma võib-olla loengi ette, et mida ta siin on siis sõnastanud. Need on loomingulised üritused, kunstmängud, lavastuslikud sündmused. Eemaldumise mängud iseendast, reaalsusest, end samas ka juurde tulemise, lähenemise mängud iseendale, oma reaalsusele, võib-olla küll teisest küljest ja puhtama pilguga. Need on mängud mingi täiendava, privaatse reaalsuse loomiseks. Neis üritustes on tähtis mängu ja sündmuse reaalsuse kulg ise, mitte selle tulemus. Moondatud ja teisendatud reaalsus on tahtus. Selles viibimine ja tegutsemine on eesmärk. Happeninglik sündmus on väljakutse reaalsele mõttekale ja otstarbekale elule. Kunstsündmus on oma parimates näidetes ebafunksionaalne, absurdne ja samas ülireaalne ja konkreetne. See on just kui jõhker irvitus ja pila sihipärase, korrapärase ja ennast püüdlikult mõtestava püüdva reaalsuse üle. Ja lõpus tundub, et manifestatsioonilisi uuendusideid meil pole. Maailma parandada ja muuta me ei taha. Kui võiks midagi sõnastada enam-vähem kõlavamalt, et meie tegevust iseloomustada, siis võiks see olla suhteline individualism, huvi isiku, gruppi ja kohaliku eksistentsi probleemide vastu. Et siin on nimetatud ka mõningaid sellise huvitavaid termine nagu kunstmäng, kunstsündmus, mitte kunstisündmus, vaid kunstsündmus, sündmus, kunst, mille eesmärgiks on siis protsess, mitte tagajärg ja eesmärgiks on moondatud ja teisendatud reaalsus, ehk siis paralleelreaalsus, just kui olemasoleva kõrval. Mainitakse ka privaatsust mis, ja autonoomsed kunstipraktikat, mis on hästi iseloomulik üldse nõukogude aegsele kunstile ja sellele, et ühiskonnaga suhet ei soovita saavutada, ei oodata selle heaks kiitu ja ei taheta muuta maailma, minu mõelest midagi sarnast on sõnastanud ka näiteks rühm T, selles 86. aasta manifestis või midagi sellist, et tundub, et selle põlgkonnal veel ühesõnaga maailma muutmisele ei olnud hea reputatsioon veel sellel ajal. Ja muidugi tegutseti loomulikult seda ka ütlema, et väljaspool ametliku kunstielu ja neid tegevusi iseloomustas ebafunksionaalsus, et aga mis ometi toimis nagu konkreetses reaalses keskkonnas. Ja kui mõjudest veel midagi nagu mainida, et seal oli mitmeid psühholooge seltskonnas, et psühhoanalüüsi ja psühhoteraapia mõjud, et tegemist ka omamoodi selliste teraapiliste tegevustega, antropoloogia, sümbolism, mütoloogia, folkloor ja maagilised rituaalid, see oli 80. aastatel üleüldse selline trendikas või üleüldse kunstist levinud. Aga ka sellised keskkonnakunstist siis inspireeritud temaatika, et mitte ökoloogilisest kunstist, vaid siis nagu keskkonnakunstist selles mõttes, et kuidas suhestuda keskkonnaga, meie ümber linnakeskkonnaga ja looduskeskkonnaga. Aga iseloomulik oli ka teatav iroonia, absurd ja ikkagi ka ühiskonna kriitika, kuigi nad ise väidavad, et maailma muuta nad ei soovinud. Ja sõnastatakse tihti peale ka selline asi nagu provokatsioon. Mis siis iseloomustab seda kunstipraktikat on tekstide rohkus. Et kui tegevuskunst tihti peale tekste just ei tooda palju, vaid väljendatakse ennast rohkem keha või muude attribuutide abil, siis siin tõesti on tegemist rohkete tekstidega. Ja see muidugi võib paraleeli tõmmata ka Moskva kollektiivne teistviega, kus samuti nähti nagu palju vaeva just nimelt nende väga detailsete stsenaariumite loomisel, samuti siis oma tunnete, mõtete, kujutelmade kirja panemisel enne ja pärast neid aktsioone. Ja huvitav on ka see, et tehakse väga selgelt vahet algse idee ja tegeliku teostumise vahel. Et see on ka midagi, mis alati ei, kui me happening kunstnike ei iseloomusta. Et ma ei mäleta, kas see oli Kapro või keegi. Igal juhul nende happeningi esiisadest, kes tegelikult siis kirjutas need tekstid nii, nagu nad oleksid pidanud juhtuma ja ei pannud kirja seda, kuidas nad siis tegelikult teostusid. Et kui nüüd rääkida narratiivi ja tegevuskunsti seostest, siis toonane tegevuskunst ongi meile tegelikult ligi pääsetav vaid jutustuse kaudu, isegi kui seda saadavad fotod. Et ma isegi ütles, et narratiiv on tegevuskunsti ajas säilimise peamine eeldus. Et kuigi kujutav kunstil ei ole alati olnud narratiiviga võib-olla kõige roosilisemalt suhted, et vähemasti modernismi ajastul vist küll üks kõige suuremaid sõimusõnu, mida sai kunstiteosele öelda, et ta on literatuurne või et ta ei suuda just kui oma väljendusvahendiga anda edasi, mida ta öelda tahab, et peab kasutama kellegi teise väljendusvahendit, siis ma arvan, et tegevuskunsti puhul ei saa sellest üle ega ümber. Et narratiivne võib olla nii stsenaarium, ehk siis eeltekst, kui ka hilisem kirjendus, tõlgendus, mälestus, ehk siis järeltekst. Ma siin kirjandusteadlaste juuresolekul ei taha muidugi anda mingisugust põhjapanevat narratiivi definitsiooni, aga toetun Paul Ricoeurile, kes omakorda on toetunud Aristotelese tragöödiateooriale ja laiendanud seda siis üleüldse narratiivile ja võtnud siis tema kaks mõistet, mimeesise ja muutose ja leidnud siis, et narratiiv kujutab endast siis ühest küljest mimeesist ehk tegevuse representatsiooni ja teisest küljest seda muutost, mis on siis sündmuste organiseeritus. Et esitatakse tegevused ja siis organiseeritakse mingisuguse süsteemi järgi. Ja sellest valemist lähtuvalt on pea kõik tekstid tegevuskunsti kohta narratiivid. Et pigem tekib nagu küsimus, et mis seda siis ei ole, et kas on võimalik kirjutada tegevuskunstist nii, et see ei oleks narratiiv. Et, hästi. Ma arvan ka, et on võimalik, aga neid suurem osa tekstidest seda siiski on, sest see inimtegevuse representatsioon on seal enamasti ikkagi olemas. Aga ta võib muidugi olla mingisugune abstraktne analüüs, muljekirjeldus, mingisugune poeetiline väljendusform, kus inimtegevust ei mainita. Aga seda esineb harva. Siin näiteks ütleme siin vasakpoolne on samuti nüüd üks ühe siis aktsiooni kui selline ettevalmistav tekst või selline kujutis maagiline teekond, mis küll kunagi ei teostunud. Ma ei tea, kas te näete, aga seal siis see Raul meelelikul kujutisel siis korduvad sellised sõnad nagu õh, tuli, vesi ja maa. Jällegi ma arvan, et vist Capro saab küll näiteid selle kohta, kus tõesti on mingisugused happeningi siis senaariumid, kus näiteks nimetatakse ainult mingisugused elementid nagu jää või vesi ja inimtegevus selle ei mainita, et sellisel juhul me võime rääkida tõesti sellest kui mitte narratiivist. Aga siin kõrval kohe on üks väga sinne rudimentaarne, samuti väga rudimentaarne stsenaarium, kus siis on kirjas lihtsalt tegevused, keerulised tegevused, nuusutamine, katsumine, maitsimine, vaatamine, kuulamine, jalutustõik, marjade noppimine, puude, ei saa sellest tekstist aru, see on muidugi ka pärsib narratiivi tekkimist, tekstist aru ei saa, aga samas ma jälle väidan, et siin siiski on juba see narratiiv sees just nimelt selle inimtegevuse kirjeldamise mõjul, et seal all on siis selline skeem, näeb, et selle nimi on siis maitsmine ja seal on siis maitsed ja nende keeled kujutatud. Aga selle koha pealt võib muidugi vaielda, kas tegemist on narratiiviga või ei ole. Aga et kui narratiiv on nagu sündmuste organiseeritus, siis kuidas me saaksime defineerida sündmust, siis Ricoeur defineerib seda muutuse ja katkestusena sujees, see, mida Aristoteles nimetas pöörakuks loos või saatuse pöördeks. Ja siit võib nagu laiendada, et sündmus on katkestus siis tavapärases ja see sama kunstsündmus, millest siis räägivad ka need Tartu aktsionistid, et kas sellest siis võiks aru saada, et see on äkki siis selle katkestuse esile kutsumine, et kunstsündmus nagu selles mõttes, et just kui tehissündmus või tekitatud sündmus. Ja noh, nende oma tekstist siis võib leida sellise lõike, et sündmused on üks võimalus tekitada juurde informatsiooni infovaeses keskkonnas. Sündmusel on ka loov, korrastav, meenutav ja tähelepanu juhtiv funktsioon. Pole välistatud ka teadmiste hankimise võimalus keskkonnast, kaaslastest, iseendast. Ja siin kõrval võib näha ühte Tartus läbi viidud Tottarti figuuride Šigalovi ja Abalakova aktsiooni nöör 1984. aastast. Aga kui nüüd täpsemalt tulla nende aktsioonide juurde, siis ühe näitena siis kirjeldaksin ühte aktsiooni Timukad aastast 1984. Ja jällegi siin on eristatud siis see, kuidas see sündmus pidi toimuma ja see, kuidas ta päriselt toimus. Ja see, kuidas ta pidi toimuma, seal on siis ka nagu kaks erinevat varianti. On selline lihtne variant ja on keerukas variant. Ja lihtsa varianti puhul siis oli kujutati seda, kuidas siis ruumi tulevad näituse saali sügis näituse raames tulevad timuka koonustega inimesed, kõnivad seal saalis ringi, vaatavad teoseid, võivad oma vahel rääkida, aga siis väljaspoolt tulevate inimestega või inimestega, kellel neid koonuseid peas ei ole, nad rääkida ei või, või siis ainult juhul, kui need väljaspoolised inimesed näitavad üles mingisugust eripära, kas nad lonkavad või teevad grimasse ja kui see toimub, siis võib aset leida ka nende koonuste vahetamine või nende jagamine, kuni lõpuks siis potentsiaalselt võiks terve näituse saal olla neid timukaid täis. Siis aga teine ja nüüd nagu raskemini teostatav senaarium nägi siis ette seda, et need timukad aegalt väljuvad sellest näituse saalist, lähevad hoovi, kus on siis valmis pandud valgeks värvitud puupakk ja selles kirves ja seal kõrval on manneken, kelle hakatakse väheaval jäsemeid küljest raiuma, soovitavalt võiks valguda välja mingisugust punast või mingit muud värvi, kuni siis lõpuks rajutakse tal otsast pea ja see pea võiks siis olla mõne noore kunstniku moodi, keda siis on ahistatud seoses siis näituse žüriidega või tsensuuriga. Ja lõpuks siis tuuakse see pea sinna näituse saali ja lõpuks võtavad ka need timukad omal need koonused peast ära, kuid seal all on veel üks mask. Aga tegelikult reaalselt see asi siis toimis nii, et ikkagi kõik jäi suhteliselt rahumeelseks, need timukad kõndisid seal saalis ringi. Noh, muidugi antud kontekstis, kus tõesti sensuur sügisnäitusele oli kõva, siis võib muidugi näha ka seda juba piisava sellise kujundina ja ühiskonna kriitikana. Aga siiski võib öelda, et see senaarium või see narratiiv selle aktsiooni juures oli siis parem kui see, mis tegelikult teostus. Ehk siis narratiiv kuidagi nagu täiendas või laiendas seda aktsiooni. Siin on üks teine aktsioon, mille nimi on Käed ja mis on saanud inspiratsiooni siis paleoliidi kunstist, kus paljudele tehti käejäljendeid. Ja siin on jällegi nüüd küsimus selles, et kui palju on tegemist narratiiviga, aga noh, võib-olla siin see mehe, lapse, naise käsi vigastatud sõrmedega kesi hakkab nagu ise kandma endas mingisugust juba narratiivset senaariumi. Aga siin on jällegi nagu selline vastuolu selle senaariumi ja siis nende fotode vahel. Et me näeme, et päris sellisel kujul, nagu ta siin senaariumis on kirjas isegi, seal lõpus, et reaalses tegevuses täitis metallseina otstarvet ema ja jääpind, kuhu siis nagu käejäljendeid tehti, et nendel piltidel on näha siiski ka mingisugust muud tegevust, mingisugused paperist välja lõigatud suured käed. Midagi jääb meile nagu siin saladuseks, mingisugune nihe on selles senaariumi ja nende piltide vahel. Üks selline installatiivne aktsioon leidis aset kunstikabineti ruumis, kus siis ehitati mööblist torn ja sinna hakkasid siis inimesed, kes sinna ruumis isenesid, tooma autahvlitelt pilte, kuni see torn siis sai täidetud ja lõpuks täitis ka sellist jõulupuu funktsiooni ja pandi sellele ka küllab külge. Mm-hmm. Ja siin on üks tekst aktsioonist Raudtejaam, kus osalejatele jagati siis paperist kuubid, mille peale nad kirjutasid mingisuguseid müstilisi numbreid ja märke ja need pandi siis Raudtejaama hoiukappi ja kõditi seal minema ja jäätigi nad sinna. Ja hiljem siis väljas toimus ka nende sümbolite selline põletamine plakati peal. Aga mis just nende tekstide puhul on nagu huvitav ja selle aktsioonide puhul on selline fakti ja fiktsiooni vaheline põimumine, et kui narratiivis me ka noh, ütleme 20. sajandi ajaloofilosoofia on üritanud teha vahet, et kuidas teha vahet ilukirjandusel ja ajalookirjutusel, siis siin tekib veel nagu selline lisadimensioon, et me ei räägi mitte ainult siis ajaloosündmusest, vaid me räägime kunstiteosest ja tekib küsimus, et kumb siis jääb peale, kas see kujund, kas see kontseptsioon või see, mis siis nagu tõeliselt toimus ja see nende oma vaheline hõõrumine on see, mis muudab selle asja nagu põnevaks ja ilma nende narratiivid, et ta noh, seda lihtsalt ei tekiks. Et sellest narratiivist just kui saab selle tegevuse laiendus ja see muutub osaks sellest aktsioonist ja osaks selle aktsiooni säilimisest. Et siin on nagu see kaks erinevat suunda, et kunstiteos püüdleb just kui kujundlikkuse ja mälu püüdleb tõesuse poole. Ja tekib ka küsimus sellest, kas kujutluspilt on ajalooallikas näiteks. Ja niimoodi põimuvad siis omavahel kunst ja kujutav kunst ja ilukirjandus ja siin kindlasti ka nende aktsioonide puhul ei saa, noh, see on üsna kunstlik, et ta kuulub just nimelt visuaalsete kunstide valda, et sama hästi võiksime rääkida ka tegevuskirjandusest või tegevuspoeesiast. Ja lõpuks siis lihtsalt kiired küsimused, et kas me saame rääkida selle nähtuse puhul teatud siirdelisusest, et kindlasti mingisuguseid, noh, loomulikult ühiskondlikult me seda rääkida ei saa, ühiskondlikus mõttes oli ikkagi stagneerumise perioodi ja institutsionaalselt mingisuguseid muutusi ei toimunud, aga asjaosaliste isiklikus plaanis kindlasti siirdumine ühest kunsti paradigmast teise toimus. Et eelkõige see, et oma tegevust teadvustati rahvusvahelisel kunsti väljal, et teati nendest happeningidest mujal maailmas ja enda tegevust ikkagi identifitseeriti kunstitegevusena. Teatud keskkonnateadlikus, mis on ka hilisema kunsti temaatika ja selline irooniline või kriitiline suhestumine toonaste kunsti institutsioonide ja kunsti publikuga, mis jällegi on hilisema kunsti temaatika. Hübriidsed kunstivormid ja ka see, et aktsioone dokumenteeriti, et selline dokumentaalne kunst on jällegi ka üks sellisemad uuema aja nähtusid. Ja siis lõpuks võib-olla üks tuge inspiratsiooni kohalikele Tartu aktsionistidele. Aitäh!
Ja küsimusi siin.
See oli spontaanne, yeah. Aga ja spontaanselt ka miilits seda seal ahistas, et selles mõttes see ei olnud seotud jah nende aktsioonidega konkreetselt, aga võib-olla kandis seda vaimu.
Ma tahtsin seda küsida, kelamus ütleb, kuulaksin ka, aga et ma ei tea, kui palju seda on sükelda sellega, aga no, väga hea oleks vaadata teisi infomente seal kõrval ka, sest kui sa tuleb väide, et see ei hästi läheb paane, et siis me saame selle paasust tuleta mingit nii raiva tegevuse kaudu, aga ma ei tea, küsida, et eks tegavad või mina võib-olla aina on see nii vaatepunkt, oleks antaga vähem ratsionalist.
Ei, kindlasti plaanin seda teha, aga selles konkreetses käsikirjas muidugi on teiste tekste ka, et need ei olnud ainult Raivo Telamäe tekstid, aga jah, et ma ei ole jõudnud ausalt öeldes ka seda materjali täielikult läbi käia, aga Raivo tahabki vist sõna võtta.
Kas meil on kuulda? Kas meil on kuulda? Tähendab, Raivo Kelamäe räägib, et kõigepealt suur tänu Liisile selleks ülevaate eest, et huvitaval kombel ongi enam teine inimene, kes selle materjaliga tutvub peale Siia Helmet, kes tutvus sellega siis, kui ma selle materjali talle viisin 86. aastal kunstis avata. Ja ma olen need tekste pilte hakanud digimaales praegu, et praegu on tekkinud mingi selline failikogu, millega on võimalik tutvuda ja siin võib lõputult täpsustada muidugi neid sündmusi, aga tõepoolest selline tekstiline või nagu kirjutatud materjali osa on küllalt suur ja paljud sündmused jäidki nagu kirjutise stsenaariumi tasemele. Aga kokku oli neid umbes 40, see hulgas ka mitte teostunud ja paljud teostusid ka tegelikult isegi institutsionaalses kontekstis, et sööda mitmetel näiteks psühholoogide õigustel või lausega pöörduti, et noh, mingi filmiklubi sügiskooli näiteks Tõnis Aroga tegime ühe aktsiooni ajaskõras. Et noh, võiks öelda, et nad olid väljaskool kunsti elu, aga tegelikult ühiskonnas mingil määral ikkagi nagu seotud või leidutud tunnustatud. Aga muidugi see toonane kunsti kontekst oli ikkagi selline, et niisugusel kunstil kohta ei olnud mitte kuskil, mitte mingis avalikus piirkonnas. Aga noh, suur tänu. No, lihtsalt võtan aega ära, siin võiks väga palju kommenteerida. Nüüd võib-olla viimane lausus, ma ütleksin selle miilis kõige kohta, mida ma väga häguselt nägin, et tegu on siis selle basseini suhtus, aga see on väga skandaalne. Isegi kalka peegelikult selle 83. aastal. Et see oli tõesti spontaane täiesti ja noh, see oli selline niisugune, noh, tähendab sellise aktsionistliku praktiku, kõige sellise nende labasene tobedane nagu formaat. Et nendest töödes, eks ole, mis toonas ei teostatud, oli ka sellise spontaanseid jaburdusi ja oli sellise hästi programmilisi ja põhjalikult läbimõeldud aktsioone, nii et tänne see kvaliteetiskaal oli ka üsna suur ikkagi nendes aktsioonides. Aga suur tänu.
Aitäh, Taivo. Kas on veel küsimusi, kommentaare?
Ja siin ka kindlasti oskab Raivo seda paremini kommenteerida, aga noh, nagu ma seal alguses ütlesin ka, et tundub, et see oli suunatud ise endale, et kõik, kes osa võtsid, nii-öelda, need olidki see publik, et sellist väljaspoole publikule suunatust mõningates aktsioonides ma nägin, et seal oli nagu sõnastatud selline asja nagu provokatsioon, et midagi linnaruumis tehti midagi ja vaadati, kuidas siis inimesed reageerivad, aga üldiselt oli ta vist selline osaluskunst.
Ja ma võin kaks öelda, et jah, et ei ole kubiline, et ta isegi teatud mõttes natuke siin kui sektant, et nagu mine piiratud inimest.
Hästi, aga suur tänu!